Saith o adnod 20 ymlaen i adnod 37. Un adnod falle'n disgrifio yn dyddiau ni, adnod 22. Meddai wrth ei ddisgyblion, daw dyddiau pan fyddwch yn dyheu am gael gweld un o ddyddiau mab y dyn, ac ni welwch mohono. Rwan, dwi'm yn gwybod os yna fans Harry Potter yn fan yma. Ond yn y gyntaf o'r gyfrolau, Harry Potter and the Philosopher's Stone, mae'r plot yn troi o amgylch y garreg yma sydd wedi cael ei chreu y Philosopher's Stone. Yr alchemegwyr yn y canol oesoedd, os mae'n edrych gair iawn amdanyn nhw, felly ynddo, y rhai yma oedd yn meddwl bod chi'n gallu rywsut y peth i chwilio amdano fo oedd y garreg yma, Philosopher's Stone. A be oeddech chi'n gallu gwneud, oeddech chi'n gallu troi unrhyw fetel yn aur, pur. A hefyd efo'r garreg yma, oeddech chi'n gallu cynhyrchu rhyw hylif, rhyw elixir bywyd. Os oeddech chi'n yfed hwn, oeddech chi'n ymarw, oeddech chi'n cael byw ymlaen ag ymlaen ag ymlaen. Carreg yn gallu creu air allan o fetel cyffredin ac yna rhoi bywyd di ddiwedd. A mae Professor Dumbledore yn deud wrth Harry Potter tua diwedd y llyfr, mae'r garreg yn cael ei dinistrio felly a mae'n deud yna fo air di ben draw a'r gallu i fyw yn di ddiwedd. Dau beth y byddai rhan fwyaf o bobl yn ei dewis. Ond mae pobl efo'r gallu i ddewis y peth anghywir, bron wastad. A felly mae hyn, de. Da ni'n dewis y pethau anghywir. Da ni'n gosod yn bryd ar y pethau anghywir. Da ni'n ceisio'r pethau anghywir, gan feddwl rywsut bod y pethau yma yn mynd i ateb yn problemau ni. A mae rhai bobl yn meddwl, o, ond ddim i gael digon arian, mae hwnna'n mynd i ateb ym mhroblem i. Mae rhai bobl yn meddwl, ond ddim i gael rhai pethau, yna mae bywyd yn mynd i fod yn fodlon, yn fodlonrwydd i mi, a bydd bywyd yn hapus i mi, ond ddim i gael hwn, ond ddim i ennill hwn. Am felly yn meddwl, o, ond ddim i briodi, yna mi fydd popeth yn dda, a maen nhw'n mynd fewn i briodas sydd yn anedwydd a maen nhw'n dioddau yn ofnadwy. Pobl yn meddwl am gael rhyw brofiad neu gilydd. Mae yna gymaint o bethau, mae pobl yn meddwl ond ddim i gael hwn. Yna mae pob dim yn mynd i fod yn iawn. A mae'n hawdd iawn i ni feddwl am hynny yn hermer eglwys hefyd, bod ni'n meddwl ond i hyn y ddigwydd, yna fydd yn problemau ni fel eglwys wedi diflannu ac yn y blaen. Ac wrth roi'n bryd ar y pethau eraill, da ni methu cael yr hyn sydd yn bwysig, yr hyn sydd yn werthfawr, yr hyn sydd yn cyfri. Wel, oedd yr arglwydd Iesu wedi ymddangos yn y byd. Ac oedd na bobl yn ymateb iddo mewn gwahanol ffyrdd. A fan yma, da ni'n rhoi'r draws rhai oedd wedi gwneud yr union beth yma, oedd nhw wedi gosod i bryd ar rywbeth, ac wrth osod i bryd ar y peth yna, oedd nhw'n colli allan ar reality y peth pwysig. Y Phariseaid. A oedd y rhan fwyaf o'r Phariseaid, ac yn wir oedd llawer o iddewon yn y cyfnod yma. Oedd nhw yn ymdeimlo a gormes rhifain dros i gwlad nhw. Oedden nhw ymdeimlo a gormes seculariaeth oedd yn dod fewn i gymaint o fywyd ac yn y blaen. Ac oedden nhw'n meddwl, be dyn ni angen? A be dyn ni angen ydy deyrnas Dduw ddod yn ei nerth? Ac oedd gen nhw'r syniad yma ynglyn â bod y dydd yn dod pryd byddai'r Mesia'n dod a byddai'n cael gwared a phob gwrthwynebydd gwleidyddol concro'r gwledydd eraill i gyd, byddai Jerusalem yn ganol y bydysawd. A fydda'r iddewon yn llywodraethu dros bawb. Ac un o'r pethau pwysig felly oedd gwybod ydy y deyrnas yn agos. Ydy o'n mynd i ddod rwan. Pryd mae beth oedd nhw chwilio os yna rhyw arwydd allwn ni weld, rhyw arwyddion fod Dyw yn mynd i ddod yn ei lywodraeth ben arglwyddiaethol i ymestyn i lywodraeth dros y byd. A maen nhw'n dod at Iesu Grist. Be di dy farn di? Be wyt ti'n gallu ddweud? Wyt ti'n dweud bod ti'n dod o ddiwrth Dduw a bod ti efo gair Dduw ar ein cyfer ni? Pryd mae'r dyddiau diwethaf yn dod? Pryd mae teyrnas y nefoedd yn mynd i ddod? Gofynnwyd iddo gan y Ffarisied pryd ydy ei teyrnas y Dduw. Mae Crist eisiau deith yn odrychwch, da chi wedi cam ddall pethau. Da chi wedi gwneud cam, da chi wneud camgymeriad aruthrol ynglyn â hoff natur teyrnas y Dduw. A'r ffordd mae'r deyrnas yn dod. I ddweud i gwir, tysach chi'n sylweddoli, falle fysach chi ddim cweit mor cyn ar weld, weld y deyrnas yn cyrraedd. Dach chi'n cofio fel mae llyfr olaf yr Hen Testament yn cyflwyno'r cyfan i ni. Malachi, y drydedd benod. Welai fi'n anfon fy nghenad i baratoi fy ffordd o'n blaen ac yn sydyn mi ddaw'r arglwydd yr ydych chi'n ei geisio i mewn i'w deml. Ie, mi ddaw o. Mae'n mynd i ddod. Mae cenad y cyfamod yr ydych yn hoff ohono yn dod. Mae ddarglwydd y lluoedd. Ond, pwy a all ddal dydd ei ddyfodiad? A phwy a saif pan ymddengis, y mae fel tân coethydd ac fel sebon golchydd, fe eistedd i lawr fel un yn coethi a ffuro arian. Tân. Di'r deyrnas ddim cweit beth ydych chi'n feddwl ydy o. A ydych chi'n gofyn am rhywbeth, ydych chi'n sylweddoli beth ydych chi'n gofyn amdano fo. A mae Crist am dynnu sylw pobl yn ôl at beth sydd yn bwysig. Os ydych chi eisiau tynnu sylw oddi ar y ffram at yr peth pwysig yn canol. A'r peth cynta, dwi'n meddwl gallwn ni ddeud ynglyn â be mae Iesu Grist yn ddeud ydy, ble bynnag mae o, ble bynnag mae Iesu Grist, yn y fan honno mae teyrnas y Dduw. Nid rhywbeth i wylio allan, ydy'r deyrnas yn ymddangos fan, ydy'r deyrnas yn ymddangos fan neu meddwl Iesu Grist. Bydd pobl yn dweud dyma hi yn ei dacwy, edrychwch y mae teyrnas y Dduw yn eich. Fyddan nhw'n chwilio amdani fan yma fan acw. A mae Crist yn edrychwch, y mae teyrnas Dduw yn eich plith chwi, mae teyrnas Dduw yn eich ymysg chwi. Rwan, mae rhaid i meddwl mae beth Iesu Grist yn dweud fan yma, mae teyrnas Dduw yno chi. Hynny di, nid rhywbeth allanol, nid rhywbeth mewnol yn ein calonau ni di teyrnas Dduw, ond nid dyna mae yn dweud fan yna. Be mae'n dweud fan yma, di'r hyn mae wedi dweud o'r blaen mewn gwahanol lefydd. Er enghraifft, penod 11, pan oedd Ffarisiaid ni gyhyddo fo o fedru iachau trwy Beelzebub. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud penod 11 ac yn adnod 20. Os trwy fi stiw, rwy fi'n bwrw allan gythreiliad. Yna y mae teyrnas Dduw wedi cyrraedd atoch. Mae teyrnas Dduw yma achos dwi yma. Dwi yma yn ymarfer fy arglwyddiaeth yn eich plith chi. Chi'n cofio fel oedd Iesu Grist wedi dechrau i weinidogaeth oedd yn pregethu. Y mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos. Yn gatho fewn i Capernaum, a dyma fo'n egluro'r gair yna. Mae ysbryd yr arglwys sydd arnaf oherwydd iddo fe neinio, a dych chi'n cofio'r y geiriau fel oedd yn dod i'r rhai'r carcharorion ac yn y blaen a cyhoeddi blwyddyn gymeradwyr arglwydd. Heddiw, cyflawnwyd y gair hwn yn eich plith chwi. Dwi yma. Hynny di Iesu Grist. Mae'r elfen yma, o mae'r deyrnas wedi dod, mae eto i ddod yn ei chyflawnder, ond mae yma yn barod ar un ystyr. Hynny, mae pwyslais y Beibl nid ar fan gwyn, fan draw yn y nefoedd. Ond man gwyn fan yma pan dyn ni dod wyneb yn wyneb ar arglwydd Iesu Grist. A pan dyn ni caniatau dda fod i'r nasu yn bywyd ni. A dyn ni oedd ganddo chi. Oedd o newydd wneud hyn. Dyn ni newydd gael hanes yn y benod yma ynglyn â glanhau deg o hangleifion. Dyn ni Iesu Grist yn estyn allan ac yn cyhoeddi i dyn as yn dweud na di a fiechyd ddim yn mynd i gael y gair ola ar y deg yma rwan. Ac oedd yn mynd ymlaen wedyn mi fydd yn y benod nesan yn sôn yn wahanol bethau roed gwahanol ddamhegion ac yn eu plith nhw y ddameg ynglyn â'r ffariseuad a'r castlo trethu mynd i weddio a'r ffariseuad mor llawn ohono fo'i hun fo sy'n teirnasu ar ei fyd o mae castlo trethu mynd ac yn deud o bydd drigarog wrth i fi bechader mae Cris nid dyma lle dwi'n teirnasu dwi'n dod i digarhau. Hynny di, heddiw yw dydd i iechydwriaeth. A mae yna elfen, mae Iesu Grist eisiau'r ffariseaid yma feddwl amdani. Maen nhw'n meddwl am y diwedd, pryd mae'r deyrnas yn dod, aroswch fy nid, dwi yma, mae eisiau chi ddod wyneb yn wyneb â fi, a mae eisiau chi ymateb i'r hyn y dwi'n i ddeud. Ymateb i'r hyn dwi'n i wneud. Ond dyn nhw ddim yn ymateb. Maen nhw'n ei weld o a gallu Dyw ar waith yn ddyfwrth iddo fo iechau. A wedyn maen nhw'n gofyn am arwydd. Pan maen nhw wedi cael arwyddion diri. Mae'n cyhoeddi'r gwirionedd o maen nhw'n caru tywyllwch yn y trach na'r goleini. A maen nhw'n mynd i fynd ymlaen i wrthod. Ydych chi'n gweld y pwynt oedd bod Crist fanen siarad efo nhw'r cyfle iddyn nhw, ie oedd nhw'n ffariseaid, ond oedd hynny ddim yn eu cael nhw allan o ymateb i Crist. Ie oedd Nicodemus yn un ohonyn nhw, a mi nath o ymateb yn do. Rhai o'r ffeiriad yn ymateb i Crist, oedd na gymaint o bobl yn dod yn y diwedd ar ôl dyddiau yr atgyfodiad i ymateb. A chi'n bod mae eisiau ni sylweddoli. Mae hwn yn rhywbeth. Ie, da ni'n gallu deud wrth anghredinwyr, achos oedd Crist fan yma'n siarad efo'r anghredinwyr, oedd yn siarad efo'r ffariseaid. Mae teyrnas Dduw yn eich mis chi, a gallwn ni ddeud wrth bobl sydd ddim yn credu, drychwch, rwan di amser i chi gredu. Rwan di'r amser i chi wneud rhywbeth am dragwyddoldeb. Rhaid dweud o'n anau feddwl rhyw dro eto. A wedyn, mi wna i ystyried y pryd hynny. Rwan di'r amser, achos da ni'm yn gwybod pryd beth ddaw eto, na pryd fydd yna gyfle eto. Mae teyrnas Dduw yn eich mis chi. Mae teyrnas Dduw yn mysg pobl ar y ddaear yma heddiw lle mae Cresnogion yn mynd i gyhoeddi gair Dduw. Teyrnas Dduw yn eich plith chwi. Oedden ni fel Cresnogion, chi'n bod, da ni'n gallu rhyw fath o eistedd lawr a dweud, o ie, wel, mi fyddai'n fwy brwd pan ddaw diwygiad. Mi na i fod o ddifri pan bydd yr amgylchiadau'n well ac yn y blaen. Rwan di'r amser i ni adael i Crist deyrnasu yn bywyd ni. Chyflawn ni i waith. Ond beth am y deyrnas? Achos oedd y Rhyddfrydwyr yn deud, pidiwch am meddwl am y nefoedd. Jyst beth sy'n digwydd ar yma sydd yn cyfri. Be ydych chi'n neud rwan sydd yn cyfri? Beth am y nefoedd? O, ie, mae yna deyrnas yn mynd i ddod ni chyflawnder. Mae'n mynd ymlaen i siarad efo disgyblion a mae'n deud daw dyddiau pan fyddwch yn dechrau am gael gweld un o dyddiau yma, bydyn fyddwch chi'n teimlo rywsut, o pam bod ni ddim yn gweld y deyrnas ar waith, pam bod ni ddim yn gweld mwy o waith Dyw yma. Mae'r dynas yma, o mae'n guddiedig iawn yn yng gwlad ni. Mae'r waith yn eich calon chi ac yn yng nghalon ni, ond am Fangor yn gyffredinol. A'r ardaloedd yma, faint o bobl heddiw sydd yn mynd i addoli Duw? Faint o bobl sydd yn cydnabod arglwyddiaeth Duw? Ac ie, mae teyrnas Duw mynd i ddod mewn gogoniant. Mae yna sôn am ddydd mawr yr arglwydd. Mae yna rhywbeth i edrych ymlaen ato fo. Mae yna rhywbeth i obeithio ynddo fo. Ond, da ni ddim even yn obsessed am hwnnw felly. Oedd y Pharisiaid fan yma'n chwilio am arwyddion arbennig. A mae'n rhai wedi mynd i chwilio am arwyddion, be di arwyddion y diwedd ac yn y blaen, a maen nhw'n meddwl rhyw sut bod pethau mynd i ddigwydd. A mae'n rhai wedi mynd i'r camgymeriad o feddwl o reit, da ni'n gweithio allan, da ni wedi edrych ar lyfr Daniel a gweld y sôn am wythnosau, da ni wedi edrych ar lyfr datguddiad i bod yn chwilio ar proffwydoliaethau. A mae'r ail ddyfodiad mynd i ddigwydd ar yr ail ar hygen o hydref 1657 neu rhywbeth felly, dwi'm yn cofio'r union ddyddiad, a fydd o'n digwydd yn rywle arbennig. Dyma llwythi o bobl yn mynd draw i Leipzig, os dwi'n cofio'n iawn yn yr Almaen, yn disgwyl yr ail ddyfodiad i ddigwydd. O, Iesu Grist, neu na, peidiwch. Peidiwch yn mynd ar ôl pethau fel yna. Peidiwch a cael eich cymryd i fyny gymaint efo'r peth yna nes bod chi'n anghofio byw reality i'ch bywyd o ddydd i ddydd. Achos fedrwch chi'n gweithio fo allan. Nid ni sydd i benderfynu. Mae'r cyfan yn wylo'r tad. Ac yn yr hyn y mae'r tad wedi ordeinio. A fedrwn ni ddim brysio yr ail ddyfodiad. Fedrwn ni'n meddwl yn ôl. Mae'n mynd i ddod pan ddaw, a pan ddaw o, fydd na ddim mistec, fydd pobl ddim yn dweud, o, mae wedi dod fan yma, neu mae wedi dod fan acw. A Crist nid fel y fellten sy'n fflachio'r naill goro'r nef i'r llall. Nid da ni ddim yn aml yn gweld hynny, ond weithiau, da chi'n ei weld ond ydych. Mae'n rhai rhan o'r byd, da chi'n gallu weld o lle mae'n fellten yn goleio reit ar draws yr awyr o un pen y gorwel i'r llall. Felly bydd hi pan ddaw mab y dyn. Na ddim mistec. Bydd pawb yn gweld. Dyna darlun dyn ni'n cael yn gyson yn Beibl yn de. Thessaloniad. Bydd chi'n darllen fan yma ar y dyn. Mam i chi wybod gyfeillian yma rai sydd yn hyn o rhag i chi fod yn drallodus. Fel yr ewch sydd heb ddim gobeth. So ddim yn credu Iesu farw ac atgyfodi, felly bydd Duw gyda gef yn dod ar rhai hyn o drwy Iesu. Pan flwyddi ar y gorchymyn, pan fydd yr archangel yn galw a gytgorn Duw yn seinio, bydd yr arglwydd ei hun yn disgyn o'r nef. Bydd y meirw yng Nghrist yn atgyfodi'n gyntaf, ac yna byddwn ni i'r rhai byw a fydd wedi gadael yn cael ei cipio fyny gyda hwy yn y cymylau i gyfarfod ar arglwydd yn yr awyr. Felly byddwn gyda'r arglwydd yn barhaus. Ni os, mae'r peth yn cosmic yn ydy. Sa ddim camgymryd i fod ynglyn â hyn. Yn datgyddiad yn ni'n cael y darlun o Grist yn dod yn ôl a mae'n ddarlun dychrynllyd. Bydd ei argryn mawr a thyr hael yn ddi fel sachliau'n galar a'r lleiad lawn yn goch fel gwaed. Syrthiodd ser yn ef i'r ddeiar fel cawr o ffigus gleision ddi ar ffigus bren pan siglir eb gan wynt. Rhwygwyd y ffurfafen fel sgrôl yn cael ei dirwyn a symudwyd pob mynydd ac ynys o'i lle. A bren hyn oedd y ddeiar, y mawrion a'r cadridogion, y cyfoethogion a'r cryfion a phawb yn geithion ac yn rhyddion. Cyddi asant ei hunain mewn ogofeidd ac yng nghreigiau'r mynyddoedd. Dywed asant wrth y mynyddoedd a'r creigiau, syrthiwch arnom, a chyddiwch ni rhag wyneb yr hwn sy'n eistedd ar yr orsedd, a rhag di gofaint yr oen. O'r edaeth dydd mawr iddi gofaint ef, a pwy all sefyll. Hynny di, mae yna ail ddyfodiad yn mynd i fod. Felly mae'r deyrnas wedi dod, ond mae hi i ddod. Mae'r deyrnas yn ymestyn, ond mae'n mynd i ymestyn. Mae yna rhywbeth sydd wedi digwydd yma. Mae Crist wedi dod. Mae rhywbeth sydd yn digwydd yma. Mae Crist yn ymestyn i lywodraeth, i galonau pobl ar hyd a lled y byd. A mae rhywbeth sydd yn mynd i ddod. Fe ddawn adeg pan ddaw Crist yn ôl, a fydd yna ddiwedd ar bob drwg. A mae hwnnw yn ogoneddus. Mae'r greadigaeth i gyd yn disgwyl am hwnnw, meddai Paul wrth Rhyfeiniaid. Rwyf i'n cyfrif nad yw dioddefiadau presennol i'w cymharu ar gogoniant sydd ar gael i ddatguddio yn omni. Yn wir, mae'r greadigaeth yn disgwyl yn daer am i blant Dyw gael ei datguddio. Mae yna ddydd pryd bydd Dyw yn gyhoeddi ger y bron y greadigaeth i gyd. Dyma fy mhlant i. Felly mae greadigaeth yn hireithio am y dydd, bydd na ddiwedd adrygion ni, bydd ni'n cael ei chreu o'r newydd, a bydd yna ogoniant. A mae hwnna'n rhywbeth yn obeth fel ein cynnal ni, a'n cadw ni, wrth i ni edrych ymlaen. Mae'n golygu yn dydy bod ni'n gorfod sôn, nid jyst am fod yn garedig wrth yn gilydd, ond ni'n gorfod sôn am gredu'n Iesu Grist, a medd i farhau am yn pechod, a rhoi'n ffydd ynddo fo. A gafel yn y llawenus y gynddo ni rwan yn bod ni eisoes yn rhan o'i deyrnas o. Ond y gobaith o fod yn rhan o'r deyrnas go iawn. Rhywbeth i edrych ymlaen ato fo. Pan fydd y deyrnas yn dod yn ei llawnder. Ond yn y cyfamser, be sydd yn digwydd? Daw dyddiau pan fyddwch yn dehau am gael gweld un o ddyddiau mab y dyn. Mi fyddwch chi'n teimlo rywsut bod y strygl yn fawr, bod o mor hir yn dod. Be da ni'n mynd i wneud yn cyfamser? Wel, wrth gwrs, mae rhaid ni gael o'n ogyn gilydd. Mae rhaid ni atgoffa'n gilydd bod ni yn rhan o'r deyrnas yma sydd yn mynd i lwyddo a sydd yn mynd i ddod ni gogoniant rhyw ddydd. Ond, rhaid ni gofio hefyd bod Crist i hynna wedi dweud, mae nid llwybr hawdd ydy o'r fan lle oedd o wedi ymddangos i'r fan lle mae'n dod am yr ail dro. Yn gyntaf, a mae'n rhaid, meddwl fo'n adnod 15, a mae'n rhaid i fab y dyn ddioddef llawer. A chael ei wrthod gan y genhedlaeth hon. Hynny di, mae fel sy'ch chi'n gweld y deyrnas draw fama. A da chi fan yma, yn y deyrnas ag eto eisiau dod fewn i'r brif ddinas. A da chi'n cerdded ar hyd y llwybr. Ac ar hyd y llwybr mae yna beth yn digwydd. Mae Crist yn dioddau, a mae'n marw ar y groes, a mae'n gorfod digwydd cyn i chi allu cyrraedd y deyrnas a'r deyrnas ddod ni llawnder. Mae'n atgyfodi. Oedd y genhedlaeth nath i wrthod o, oedd nhw ddim wedi gallu ddifa fo, ac oedd o wedi atgyfodi, a thrwy atgyfodiad mae gras yn dod i gyffwrdd am e. A wedyn, chi'n cario ymlaen. A chi'n gweld o weddill y Beibl bod yna beth eraill yn digwydd. Mae'r efengl yn gorfod cael ei chyhoeddi 4 byd. A mae hynny'n golygu ymdrech ar yn rhan ni fel pobl yr arglwydd. Cyn daw y diwedd. Pob cenedl, pob llwyth, pob iaith yn cael cyfle i ymateb i gras Duw yn yr efengl. Cyn daw y diwedd. Mae'r eglwys ei hun yn mynd i ddioddau cyn daw y diwedd. Mae yna genedlaethau eraill yn mynd i fod yn gwrthod Crist cyn daw y diwedd. Mae yna ymadawiad mawr yn mynd i ddigwydd cyn daw y diwedd, meddai fo mewn man arall. Ond mae'r diwedd yn dod yn ei ogonian pe fydd Crist yn dod nôl ac fydd o'n frenin ac yn araglwydd. A be mae Crist yn dweud mewn gwirionedd ydy peidiwch a cael eich dargyfeirio. Mae eisiau chi fyw fel rhai sydd yn disgwyl y diwedd. Ni yn ydi yn Noa, meddai fo. Oedd Noa'n gwybod bod na rhywbeth yn mynd i ddigwydd, bod na farn yn dod, bod na iechyduriaeth yn bosib yn yr arch. Oedd pawb arall yn ianwyd byddai fo, ac yn dweud, na, no we, glaw yn dod ar ddeiar yn bod i paid a bod yn stupid. Be ti'n neud yn adeiladu cwch ar ganol tir sych? Ac oedden nhw'n cario ymlaen efo'i bywydau yn priodi, yn rhoi briodas ac yn y blaen. Oedden nhw yn gwneud peth yma, gwneud peth arall. Bwyta, yfed, cymryd, gwragedd, cael gwir. Hyd y dydd yr aeth nhw i mewn. Ac yna dyma'r farn yn dod. Sodom. Pobl yn bwyta. Yn yfed. Yn prynu, yn gwerthu'n plannu ac yn adeiladu heb fyw yng ngoleini y ffaith bod nhw'n pechyn erbyn y Duw goruchaf. Ac yna, dyma'r farn yn dod. Ond cofiwch wraig Lot, a dyma falle air i chi a fi fel Cristnogion. Da ni'n gallu gafel yn dyn yn y pethau sydd ar y ddeiar yma. Mae pethau'r byd yma yn gallu mynd yn rhy bwysig. Dio ddim bod ni ddim fod i mwynhau nhw. Dio ddim bod ni ddim fod ymroi i fyw yn bod yn gyflawn yn y byd yma. Ond os dyn nhw'n cael gormod o afel yn ddo ni, bod ych chi'n cofio beth i gwybod i wraig Lot. Oedd i Ahyres am Sodom ac yn edrych yn ôl. A fe gafodd i dal yn y farn. Ac er bod ni'n credu yn y fel barhad y saint, a'n sôn am hynny heno, er bod ni'n credu unwaith mae rhywun yn Gristion, mae rhywun yn Gristion am beth, da ni hefyd yn cofio dameg yr heiwr, sy'n ahad yn ymddangos fod sy'n dechrau'n dda, ond dim yn dwy'n ffrwyth yn y diwedd. A da ni'n misio bod fel yna. Da ni'n eisiau gafel yr hyd un ar y pethau. Chi'n cofio darlu yma sydd yn cael ei roi gan Iesu Grist. Nos honno bydd dau mewn un gwely, cymeru'r anaill a gadewyr y llall. Bydd dwy wraig yn malu yn yr un lle, cymeru'r anaill a gadewyr y llall. Mae William Morgan yn rhoi un arall, bydd dau yn y cae, cymeru'r anaill a gadewyr y llall. A mae'n dweud, os ydych chi ar ben y to, peidiwch â disgyn lawr. Peidiwch â meddwl, oh, Christ yn dod nôl, beth sydd wedi digwydd i'r pethau nesaf gynnau yn y tu, disgyn lawr i'w nôl. Na, mae Christ yn dod nôl. Peidiwch â meddwl gormod am y ffram. Heb ganolbwyntio ar y llun i hynna'n. Dynod o blaen, o'n i'n mynd â Nel am dro draw i draeth Lafan. A dych chi'n gwybod am draeth Lafan draw heibio Castell Penrhyn fan'na. Pan mae'r llanw allan, gynnwch chi'r traeth a wedyn mae gynnwch chi just pellter o fwyd yn y bôn. A mae'r dŵr i weld yn y pellter. A is i yna, dynod y blaen, a dyna lle oedd y traeth, milltiroedd o fwyd. Ond ar y traeth, oedd na bedwar bysgotwr. Ac oedden nhw wedi gosod pethau i fyny, oedd na tripods, oedd y gwialenod yn pwysau ar y tripods yn barod, felly oedd hyd yn oed ganddyn nhw raboed ar y bach. Oedden nhw'n meddwl chi, ddim ar ein yn neud, nhw'n mynd i bysgota mewn mwd. Na, oedden nhw'n hyderus bod y llanw mynd i ddod fewn, ac o fewn y hanner awr bydden nhw'n gallu bysgota, achos bod y llanw wedi dod mewn yn iawn. A ddynnau yn disgwyl. A ddynnau sy'n eisiau i ni fod. Yn disgwyl am yr adeg daw Christ nôl yn ei ogoniant. Ie, yn cofio heddiw bod y deyrnas ar waith, achos mae deyrnas Dduw yn plith ni pan mae Christ ar waith yn plith ni. A pan mae deyrnas o ar waith yn plith ni, bod ni hefyd yn cofio bod na ddydd yn dod, pryd bydd y deyrnas yn dod ni llawnder, gycawn ni fod mewn gogoniant gydag o. Trwy byddech chi am fod heddiw. Geraint Griffith neu fi? Ble mae'n blaenoriaethau ni? Ydy'n calon ni yn y deyrnas? Deyrnas ar gwaith sydd yn digwydd rwan, a'r deyrnas ar gogoniant sydd yn mynd i ddod. Boed i Dduw yn helpu ni i fyw yng ngoleuni gwirioneddau mawr yn hefengil ni. Gadewch i ni ganu.